قرآن پاک په یادو سړی لستی شي. قرآن کې لولي نو دس ولو کې خی لاس پسر کی دا او دا آیاتونو لولا ندی کی دا هری بیماری شفا دا خاص کر دا سر دا دردی کم سر بانے چی کم درد رازی بیا دی آیاتونو لوگو رجی جی ترجمہ دا لزدش هو اللہ اللذی دغا اللہ اللذی ها غذات تے لا الہ الا ہو چی نشت دے بل معبود پا حق سرا سوا دی اللہ نا عالم الغیب والشہادہ پوہ دے پپٹو پخکاراو هو الرحمن الرحیم دا اللہ دا مود خاص محربانو خاندے هو اللہ اللذی دا اللہ غزات لا الہ الا ہو چی نشت دے بلد عبادت لائکو مستحق مگر دا اللہ دے الملک مالک دے بادشاہ دے القدوس پاک دے السلام سلامت یا والدے المؤمنو امن ورکولو والدے المحیمنو محافظ دے حفاظت کون کے دے العزیزو غالب و زور وردے الجبارو العظیم لوی دے یا الجبار اصلاح کون کے دے دخلو مخلوقاتو المتکبرو خاون لوی دے سبحان اللہ عما یشرکون پاک دے اللہ دا غسن جدی ورسر کم شرکان جوڑی هو اللہ الخالقو دغا اللہ پیدا کون کے دے البارئو موجد دے دا ہر یوشی ابتدا کرے اور ہر یوشی البارئ پیدا کرے دے او اغی کی اس تفاوت و فرق نشتا المصورو شکل ورکولو والدے لہو الاسماء الحسنہ دغا اللہ دا پارا نمون دی خیستا خیستا یسبح لہو پاکی بیانے دی اللہ لرمعاس فِس سماوات والاردوی جدی پاس مانو نوزمکو کی وہو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب و حکمت والدے
دیتی ہے دیکھا دا کم کی منتخن دا جدی کسرم یلی شید او پتھم کی یلی شید زبر